вливем того, что сен зажил створение света в моменту без часовой нарочности. Jednorocnáte o listopadu 39 vlivem okolností, o kterých jsem vám moc krát říkal, tak jsem to už tehdy neoděl do obrazů, ani do jednoho z těch obrazů starého zákona. Ale stalo se v mém nitru něco, co se stane se zárodkem lidským v mačině těle. Úplně obdobně, že v mačině těle takovou nějakou vývojovou explozí, všechno prochází od nedělené buňky až po člověka, který překonává miliardy nebo miliony let vývoje. A tyto miliony let, nebo to je ne ani tolik, vývoje od obrazu, který je zvěštěn ve starém zákoně, až po nynější chápání vědecké nebo to, co já z tohoto vědeckého chápání vím, se plynule propojilo, takže já vím, jak tehdejší obraz souvisí s obrazem, do kterého jsem to oděl vlivem nynějšího způsobu svého myšlení, který je tvrdě ovlivněn nynějším postojem člověka k vědě a náboženství. Ano? Takže kdybych ten obraz vám řekl, moc by vás to potěšilo, ale zase by to byl takový šardenovský obraz. A já se jako toho vystřívám, já v tom vidím veliké nebezpečí, ne nepravdu, ale veliké nebezpečí. Protože za čas bude se překonat jednak tím, že věda udělá pokrok a že já tím budu taky nakažen, nebo člověk tím bude nakažen a bude zase schopen ten obraz vytvořit jinak. Ale nejenom to, že se bude moci ukazovat, jako se dneska ukazuje, ne na, ještě na Chardena tolik, a jako třeba na skvělého pana Alberta Magna, já jsem ho měl latinsky, Alberta Magna, že už jako když stavěl svoji víru nebo své argumenty, své představy na tehdejším stavu přírodních věd, že už dneska je to neudržitelné a že tedy lhal. To ne. Chardin nelže, ani nelhal tehdy ten pan Adalbertus. On mluví pravdu z pozice, na které stojí právě. A ta vývojová teorie dneska vládne světem a je otázkou jenom jednou, jestli já se k ní připojím a nějakým způsobem pomohu, opravdu pomohu lidem, aby pochopili věci, které jsou těžko jinak pochopitelné. Tak jsem velice milosrdný na jedné straně, ale na druhé straně se dopouštím veliké neomalenosti, já neříkám chyby. Že si myslím, že vývojová teorie bude věčně vládnout. To bych si neměl myslet. Protože až to někam dotáhneme pomocí té vývojové teorie, tak ji celou zavrhneme. Ale kompletně. Kompletně. Já jsem ji zavrhl 21. listopadu 39. Ale radši to neříkám veřejně. Protože bych nemohl s vámi se vůbec domluvit. Protože vy pod dojmem správnosti této teorie žijete. A když já jsem zažil tehdy stvoření světa a nastojte jeho konec, kde je ten vývoj, když už ono to skončilo všecko pro mě tehdy, že jsem se ocitl na pozici něčeho, co se nevyvíjí. Že ten vývoj, kterého jsme tady svědky, to je, jak říkal Vivekananda, to jsou vlny na oceánu božství. Ano? Nic víc. A to není ta vlna, když na ní pohlížíme jednostranně z dnešní pozice poznání rozumového, myslím, tak ta vlna jde nahoru. Ale ona fakticky nejde ani nahoru, ani dolů. To je relativní takový, to je teorie relativity, tady by pomohla člověku, aby to správně chápal. Když máte předmět na vlně a je to vlna, která s něčím neteče, tak když ta vlna stoupá, tak ten předmět v témže bodě jde nahoru, když klesá, v témže bodě jde dolů. Takže vy tam najdete tu třeba skorkovou zátku, která stoupá s vlnou, a když ji promítnete dolů na dno, je to nízký dno, blízko toho povrchu, tam ona stojí zase na tom dnu, na tom místě, kde původně odkud stoupla. Takhle se pohybuje, ne takhle. A my na to dneska jdeme takhle, že jo? A ono to jde takhle, a ono to je úplně jinak. No a tak zkrátka a dobře, co prosím? Já tedy vás tu, já vám to nechci vnukat, tu myšlenku. Vůbec ne. Ale máte tady styk s podivným člověkem, který nepovažuje tuto skutečnost, kterou zažíváme, za klam. Naloží od mnohých Indů. Ale považuji její za skutečnost, která se nám jeví relativně chybně. Prosím, smažte na to. Ježíš Kristus, když sestoupil z té věčné slávy, ve které byl u Boha, já mluvím zcela lidsky, obrazně, vzdáleně pravdy, absolutní. Když sestoupil z ní sem do toho stvořeného, začal být člověkem z masa a kostí, tak pokud se ztotožňoval s tímto člověkem z masa a kostí a zároveň zůstával v tom nebi vnitřně, tak to přesto bylo obrovské, muselo být obrovské sebezapření, protože on si musel být vědom toho, že ten pohyb, do kterého se dostal a ve kterém není on, dříve než Abraham byl já jsem, že ten pohyb ho omezuje. A proto mohl o sobě říci, já jsem méně než otec můj. Ano? Toto omezení on pocitoval, jasně. A to bylo větší utrpení, než se dostat na kříž. Protože on, chudák, mohl dělat jenom relativní dobro. On se o tom vyjádřil tak, že nejsem dobrý. On mohl dělat tady zázrak zkříšení a tam zázrak uzdravení a tam zázrak odpuštění hříchu a to všechno je relativně správné, relativně prospěšné, relativně dobré, ale nikoli absolutně dobré. Kdežto v tom stavu nebe, kdyby v něm byl zůstal, jenom v něm zůstal, tak byl absolutně dobrý. Tak byl zajedno s otcem a nebyl menší než otec. Rozumíš? Syn není v tom stavu menší než otec. Nebo menší než Duch svatý. Ale on tady říká, dneska vám nemohu říct nebo zprostředkovat to, co vám zprostředkuje až Duch svatý, protože já jsem méně, já na to nestačím. To neřekl, ale to z toho vyplývalo. Ale až já odejdu, až budu povýšen, odejdu, přijde Duch svatý, ten vám to všechno vysvětlí. Pak on totiž tím řekl, on je přitom musel utěšovat, že oni by si byli zoufali. On říkal, nebojte se toho. To je nutné v té vývojovém vašem procesu duchovním. Já maličko od vás odejdu. Maličko a neuzříte mě, říkal přesně. Maličko a uzříte mě. Že? A tím je velice utěšil. Protože oni, když je dokonale opustí na tom kříži a dostali se v hrobě, tak to nepovažili za maličkost. Ale uvědomili si jistě jeho slova, že ta byla řečena v velice významném okamžiku, když se s nimi loučil, maličko a neuzříte mě, a maličko a uzříte, tak říkali, ono to asi možná přeci jenom klapne, že se s ním zase uvidíme. Přičemž nevěděli o jedné závažné věci, až možná na toho svatýho Jana, že uvidět se s ním není to hlavní. Vy tady jako zbytečně forzírujete nebo dáváte psanou, myslíte, že je lepší, kdybyste toho Ježíše Krista smyslově vnímali. Kdyby tady s vámi byl, to ne. To by po mnohých stránkách znamenalo, že by vás to třeba odsuzovalo. Neboť mnozí a většina, která viděla Ježíše Krista, ho dokonce za to nenáviděla, že ho vidí, pronásledovala a nakonec ukřižovala. Ta většina ho ukřižovala, ačkoliv tam mezi nimi byl. A byl tak veliký. To není vidět na povrchu, ta velikost, protože smysly, to znamená ten příkrov mračen, jak jsem tady říkal, a ta hráz rozumová, nám zabraňuje, abychom viděli to vnitřní. Takže kdyby tady byl zivány, byl Kristus, tak vy si to neuvědomíte a vy ho třeba budete křižovat, nebudete usuzovat o něm. Jako třeba si farizové, kdyby on věděl, s kým má tu čest, když tam byla ta Maří Magdalena, tak by vyhodil tady z místnosti. No, tak proč jsem vám to říkal, znovu opakuji. Já vždycky řeknu, proč jsem vám to říkal, tak já rekapituluju, ano? Rekapituluju tohleto. Svatá Terezie řekla, mně zjevil Ježíš Kristus, že od doby, kdy vstoupil na nebesa, už se neobjevil nikdy na zemi a nikdy se na zemi neobjeví v podobě lidské. A já s ním komunikuju dokonaleji než v lidské podobě. Za tento výrok si velice cením, protože my si myslíme, že kdybychom s ním byli ve styku v lidské jeho podobě, že by to bylo to nejlepší, co by nás mohlo potkat. Nebylo. Nejlepší je to vnitřně s ním komunikovat. A to máme všichni stejnou možnost, jako ji měla svatá Terezie z Avily. To je rekapitulace toho předešlého. Prosím. Já jsem řekl jednu relativní pravdu. Největší chybou člověka je, že neuzavírá okruh. Velký okruh. Znamená, když od sebe odchází a dělá třeba úkon lásky k bližnímu, že se vrací k sobě a to je zrazování toho velkého okruhu. On z velkého okruhu, který by mohl učinit, činí malý okruh. Ten velký okruh by vypadal takto. Udělám něco z lásky k bližnímu, nechci za to nic a proč za to nic nechci, dospěje to až k Bohu a od Boha se to promítne do mě, aniž já o tom vím, a něco ve mně roste k mému spasení. Takže když nastane konec světa, tak najednou tento čin tam stojí jako něco, co mě spasilo. Ne? To je velký okruh. Než to malý okruh je, udělám něco dobrého pro bližního, zrovna jako předtím, ale mám z toho radost a říkám si, to jsem kabrňák. To jsem zabrzdil ten velký okruh a zmenšil se ho na malinký okruh od sebe k sobě. Od sebe přes bližního k sobě. Od sebe k Bohu a odtamtud zase k sobě. Jo? Protože k bližnímu je k Bohu. Odtamtud zase k sobě. Že například, dejme tomu, k vám dneska mluví, tak já mluvím zástupci božím, zástupcům Boha zde na zemi. Že ano? Jako byl zástupcem božím ten SS-man, který mě chtěl zabít. Velice ctným zástupcem božím. Ne? Já jsem pocitoval obrovskou úctu k tomu, že má takový úkol. To bylo všechno ve vteřince, samozřejmě. Ani bezčasově. Ne předtím, když mě chtěl zabít, ale v té chvíli, jak to chtěl zrovna provést. Já bych vám chtěl říct něco o té průraznosti představy o Bohu. Totiž tady mě bylo vytýkáno, nebo správně namítáno, že jestliže my pomocí představ se ubíráme k Bohu a jestliže není cesta víry možná bez těchto představ, že musíme ty představy o Bohu mít, že tak pak jestliže i tento život, který žijeme, je životem, který je umožněn pomocí představ o tomto světě jako o skutečnosti, zaručeně svou kontinuitou, svou bezmezernou naléhavostí, nebo já smysly pořád vnímám tento svět a rozumím, to pořád zpracovám, přebije, zatlačí do pozadí představy o Bohu, kde já pořád nejsem v situaci, kde bych tuto představu mohl podněcovat, pozbuzovat, zjemňovat, zlepšovat, povyšovat na ostatní představy, tak, aby jim byla vedoucí představou. Ne? A tedy ta víra je chabá, upadá a jen beznadějná, to již nevede mě k tomu cíli, protože je zatlačována představami o tomto světě, které se mi zdají být skutečnější než tam, nebo důvěrnější, lepší a tak dále. No, důvěrněji se s nimi stýkám. Ne? Jak z tohoto rozporu vyjít? Jak ty představy o tomto světě, jak to udělat, aby nám nestály v cestě, aby nebyly silnější než představa o Bohu? Prosím vás, to je jednoduché. Abyste nezrušili cestu víry, tak tu víru musíte jenom malinko pozměnit. A to v tomto smyslu. Všecko, i ty představy, které tady mám o tomto světě i o Bohu, mají sílu od Boha, aby mohly existovat. Ano? Moje existence fyzická, duševní, všechno pochází od Boha. Čili nesmím se zlobit na Pána Boha, že mě uvádí v pokušení, že toto je jiná skutečnost. Nýbrž musím si vážit toho, že to jako jedinou skutečnost vidím. Jestliže beru tento život vážně, jestliže tento život dopracovávám, to znamená, reálně se v něm pohybuju. Když jsem před úkolem, provádím ho. Neutíkám od něho. Nelituju se za to, že mi stojí tolik sil. Že pomocí něho se dostám s naprostou jistotou ke hrobu. Nebo se k němu přibližu. Když toto nedělám, nýbrž provádím ho, protože ho mám provést. Já jsem před ním, já ho považuji za danou svoji povinnost, když ten úkol před mnou stojí ho z moci. A to proto, že bez vůle Boží se to nemohlo stát, co se mnou děje, tak pak už jenom potřebuju jednu věc přidat té víře. A to mi lidé víry budou mít možná za zlé. Rozum přidat. Já tu víru přeci jenom musím trošičku korigovat rozumem. To možná svatý Augustin se obrací v hrobě, ale prosím vás, jsme ve 20. století, jsme v období svatého Augustina, jakým 5. 6. století. Tak prosím vás, jestliže se k vám přibližuje nějaká situace a já vám tady radím, berte ji od Boha, což by znamenalo veliké posvěcení té činnosti, zdokonalení jeho provedení. Já vás zastavuju, brzdím a říkám, prosím vás, opatrně. Říkám, opatrně. Korigujte tohleto, že je to ve vůli Boží. Ty jsi to nepochopil, to je dobrý. Korigujte, vy jste tam potřeba něco mě říct a ty jsi to mě udělat si poznámku. Dělejte si, prosím vás, poznámky. Nebojte se to, tím mě nerušíte. Korigujte to, protože jestli máte rozum taky od Pána Boha, jako máte od Pána Boha tu událost, která k vám přistupuje, tak považujte je za rovnocenné partnery, za rovnocenné pomůcky vývoje. Nepodceňujte ten rozum. Tím způsobíte, že nebudete nikdy vykořisťováni událostmi, které k vám přistupují. Ne lidmi, událostmi jako takovými. Naopak, události vám začnou stále dokonaleji sloužit. Já si často říkám, jaký teátr ty lidi dělají. Že mě všichni slouží. Neví, co dělají. Pochopitelně, vědí, co dělají, tak řeknou, fuj, ty za to nestojíš. Ale protože to nevědí, co činí a poctivě mě slouží a tím více mě slouží, čím více já beru je z rukou Božích, tak víra moje, kdyby šel cestou víry, a Bůh si já žil cestou víry, stoupá tímto viděním té obrovské pomoci Boží, která za tím stojí. Čili já se budu stýkat vědomě s Bohem na té cestě víry. Víte? Čili na cestě víry je možnost se stýkat vědomě s Bohem, když na to jdu, tak jak vám radím. Já vám to řeknu ještě zase z událostí, pomocí událostí ze svého života. Ten člověk, který tam měl být popraven nebo zničen, zabit SS-manem, to byl člověk věřící už, který věřil, to nebylo poznání, který přechodně věřil, to je taky možné na cestě poznání přechodně věřit, neopírat se o poznání, ten se neochop tam. A mi to nešlo opřít se o poznání. Tam ještě jenom opřít se o víru. A podstata této víry byla, Pán Bůh tě opustil, ty jsi na huntě, dělal jsi to všechno špatně, a teď budeš zabit. A zasluhuješ si to. Nevíš sice proč. Ale na tom přeci nezáleží, že to nevíš. Jistě je to správné, protože jsi břídil. To jsem cítil jasně. Nebyla to řeč poznání. Byla to řeč víry. Takhle vypadá řeč víry. Ale jsi to přesně okusil. A tento takhle věřící člověk sebe opustil. Prosím vás, na cestě víry musíte se naučit jako na kterékoliv jiné cestě sebe opouštět, sebe zapírat. A to se už řekl správně nějaký pan Augustín. Věřím, protože je to nesmyslné. To je záležitost na cestě víry velice důležitá, věřit, přestože se mi to mě rozumu jeví jako nesmyslné. Já se s Bohem nikdy nesetkám, já ho nikdy nevidím jeho působení a já tomu mám věřit. To je nesmysl. Samo sebou, když tomu začnu věřit, začnu se tomu podvolovat, začnu tomu přisluhovat, začnu si to uctívat, začnu, tak ono se to změní v takovou absolutní nevědomost a absolutně se změní nějaké povědomí něčeho. Jak jsem to teďka líčil před chvilinkou právě. Takže na cestě víry věci postupují kupředu, znovu tak jako na cestě poznání. Že totiž tím, že se pozastavuju na cestě víry, tím, že ztrácím sám sebe na cestě víry, že sebe zapírám, protože říká, toto je trošku moc silné na mě, aspoň takhle. To, co se mi předkládá k provedení, já nejsem schopen provést, ale nezoufám si, neodsuzuje se jako bídný říšník neschopný. Nýbrž, jenom se nad tím pozastavím a v cestě víry dále pokračuju. Jestliže je tady Ježíš Kristus, který jednou tuto víru, cestu víry schválil, tak to nemůže být cesta špatná. A na té cestě víry, jak dokazoval svým životem, nastávají tyto lakuny, tyto mezery. Asi zákonitě, ona si vystěhoval zákon. Když oni 14 dní potom, co přešli do jeho učenictví, už nevěřili a on musel udělat zázrak s chlastem, aby mu znovu uvěřili v Káni Galilejské, no prosím, to je slovo, do pranice, nebo čin do pranice, nebo podivný čin. A potom musel pořád dělat zázrak. Ale to, co nevyčítal svým učeníkům, že musí pro podporu jejich víry dělat ustavitní zázrak, to vyčítal těm, kteří nebyli jeho učeníci. Vy, plemeno lhadí, chcete vidět znamení. Ta vám nebudou dána. Já bych měl vysvětlit, kdy jsme tím plemenem hadím. A pak nemáme právo na znamení. A jestliže tím plemenem hadím nejsme, a to byli učeníci, ty nebyli plemenem hadím, ty byli solí země. To je rozdíl. Se diametrálně lišili od těch, kteří se měli rádi, a ty byli plemenem hadím. Farizové se měli strašně rádi. My jsme dobří, si říkali. My plníme zákon. My se měli rádi a tím byli plemenem hadím. To je totiž velice výstižné plemeno hadí. Jedovatý hadů totiž, že oni všechno ostatní ušknou, ne a sebe ne. Pro sebe jsou dobří. A oni štípali do toho Ježíše Krista, že tak. On to velice hezky vysvětlil tímto jediným pojmem. Kdežto ti učedníci se vzdali už svých rodin a svého majetku a té bezpečnosti toho přebývání, relativní bezpečnosti přebývání tohoto země, toho domova zde na zemi. A proto byli solí země, že se tohoto vzdali. A čím jako se víc vzdáváte sama sebe, napřed toho, co máte rádi a potom sami sebe, tak tím víc jste slanější solí, bych tak řekl, na této zemi a tím víc jste důležitější. Tak já myslím, že bych to mohl zkrat. A tak prosím vás, nepochybujte laskavě o tom, že Ježíš Kristus vedl své učedníky cestou víry a cestou lásky. Cestou poznání taky, on byl, ale to říká, že nastane až potom. Ne? Ne za té doby, kdy on je vedl cestou víry a cestou lásky. Cestou lásky je vedl za ty 3 roky. To poznáte tím, že mě měl k tomu vidět dobře pro blížní. Ne? Okamžitě je nutil k tomu, aby pomáhali blížnímu. Ano? Všestranně. Tak to prosím nepochybujete, že je vedl cestou lásky. Jo? Že je vedl cestou víry. O tom nepochybujete, protože ustavičně podporovali jejich víru. Zázraky a různými dovědky k tomu. Například říkal, kdybyste měli víru jako a tak dále. Zrnohořčišné nebo... A pořád apeloval na jejich víru. Říkal, vaše víra je malá, já potřebuji zvětšit, ne? Pořád se snažil o to, aby ta víra jejich zrostla. Výsledek toho byl, že jakmile se dostal na ten kříž, a ještě než se na něj dostal, když už jako bylo vidět, že to s ním jde z kopce a že ho popraví, tak ta jejich víra zlyhala, jak tady říkáte někde na Slovensku. Že úplně se ztratila. Veškerá ta snaha 3roční toho velice mocného Ježíše Krista se ukázala být slabou, nedostačující. Ale on to věděl. On to věděl, že taková je. Že v oblasti víry nemůže působit tak, že by ta víra přečkala určité události. Ta je nemůže přečkat. Nesmí přečkat. Jinak by to nebyla povaha víry. Tím tady říkáš, jestliže někdo věří, tak právě v okamžiku, kdy mu den ochřtán nebo něco takového, tak se ukáže, že se o tu víru opře a že s radostí třeba přijme popravu, nebo tak jako třeba svatá Jana z Arku, nebo jako mučedníci křesťanští, že šli s radostí na tu popravu. A tomu já říkám víra. No jo, a jak to, že to nešlo těm učedníkům, když měli před sebou toho Ježíše Krista? Protože ty učedníci neměli za sebou seslání Ducha Svatého. Kdežto ty mučedníci, páně, jeden jako druhý, ať je to svatá Jana z Arku, anebo ať jsou ty první učedníci, ty měli za sebou něco, co je povyšovalo do stavu, ve kterém na popravu mohli jít bez hlesu a s radostí. Takovou míru ducha měli v sobě takovou míru seslaného ducha, že se nám o tom vůbec nezdá. Ta víra byla podporována tímto duchem. Například, dejme tomu, no, já si momentálně vzpomínám na žádný příklad ze života těch mučedníků, protože je to dost dávno, ale oni opravdu se opírali o ducha, který v nich žil, a ne o svou víru. Víra není ten duch. To je něco nabitého, také vlivem milosti, pochopitelně, to je ten duch v tom, co člověku umožňuje, aby šel ku předu na té cestě k Bohu. Ale není to rovno poznání, které měli třeba s tím učedníci, první učedníci. Víš, já jsem, když se budeš divit, no, já to radši tak podivu hodně nebudu říkat. Prvním učedníkem byl svatý Štěpán, jak se říká. Aspoň na toho bych si měl vzpomenout. Přitom, když byl kamenován svatý Štěpán, on byl v kleče kamenován, on musel stát. Čili kamenování se muselo stát. To byl předpis, aby se mohl celý okamenovat. A když už jako to nemohl vydržet, tak si směl kleknout. No a potom si směl dokonce jenom to, že dokamenovali úplně. Takže on je obyčejně znázorněn, jak už klečí, jako kamenujou. A jak tam stojí mládeneček se šaty svatýho Štěpána přes ruku, drží šat toho svatýho Štěpána, aby ty kameny mohly dopadat na holé tělo svatého Štěpána. Svatého Štěpána na těch hezky udělaných obrazech vidíte, jak má oči vzepjaté k nebi, jak má vidění Boží. Jeho podporovalo poznání, které ve víře je, ale v malé míře obsaženo. Takže vlivem toho, že tam v malé míře obsaženo, tak ta víra dodělá tam, kde člověk svým vývojem přichází do oblasti vnitřní smrti. Jo? Kde to znovuzrození pokročí tak, že to je proces, ne? Ten proces znovuzrození pokročí tak, že on umírá vnitřně. A znovuzrozuje se téměř definitivně. Říká téměř definitivně. Ještě ne, ale téměř definitivně. A v tom případě se víra musí ztratit. Proto klidně říká Ježíš, musí ztratit. Proto říká klidně Ježíš Kristus svatýmu Petru. Dřív než kouz, jako krhá, třikrát mě zapřeš. Nevyčítá mu to. Petr se mu zapřísáhá, že za ním půjde i na smrt. On mu říká, prosím tě, ty mi něco nalháváš, teď já vím, že za mnou nepůjdeš. Nevyčítá mu to. On říká, amen, pravím ti, klidně, dřív než kouz, jako krhá, třikrát mě zapřeš. Tak to vypadá s věřícím Petrem. S věřícím Petrem. Nemyslí si, že on nevěřil. Ten jenom věřil. Ten je vzorem víry. Vzorem víry. A jenom tam vede víra. Ne dál. Ty mučedníci páně, očtě pána, až po další, byli v tom momentu, byli mučeni a s radostí šli do toho. Byli dál než svatý Petr, tam před tím křížem. Svatý Petr potom byl na tom líp, pochopitelně. Ale tam ne. Tam nikdo až na svatý Jana nebyl na tom líp než svatý Petr. Všichni se rozutekli. A on taky říkal, všichni se rozutečete. Všichni mě opustíte. Protože já jsem vás vedl cestou víry, to už já dodávám. A já vím, jak to na této cestě dopadá. Že tam se má člověk pořád ještě sebe radši, než toho, za kým svou vírou jde. On už třeba opustil všechno své, ale sebe ne. Vírou sebe neopustíte, neboť víra je součástí vás samých, toho vašeho. To je moje víra. Vždycky víra je moje. Moje víra se liší od víry druhého. Kdybychom našli dva věřící lidi a nechali je poctivě vyložit svou víru, tak se začnou hádat. Protože to jejich víra, každého osobní víra, to je osobní záležitost, přátelé. To je přetvoření veliké milosti, víra je veliká milost od Boha, do osobního využití, do osobního použití, do osobní transformace. Tu transformaci, tu schopnost transformační my máme. Já myslím, že jsem definici víry provedl dost dokonale. Protože ono se to nedá jedním slovem, to se musí takhle jako dynamicky, takhle se to musí vysvětlit. No, ale proto je víra špatná? Vůbec ne. Jenže upozorňuji vás na to, že já jsem nevěřil nikdy, až na ty 3 dny, to jsem věřil. A to jsem dostával na frak. Já neříkám, že to je chybné, že jsem dostal na frak. To je to nejmilostivější, co se mně stalo. Na té cestě víry je nejlepší, že dostává na frak. To je bezvadné. Tam všichni, co tam byli se mnou a poctivě věřili, mezi těmi studenty byli poctivě věřící, ke mně přicházeli a říkali, já jsem poctivě věřící a já dneska na toho Boha už nevěřím. Nebo když tohle to může trpět, a když mě ani v nejmenším nepřijde na pomoc, tak já přestávám v něho věřit. Kdyby aspoň mě ukázal maličko, že za mnou stojí, on mě to neukáže. Ale co pak to mě ani tak nevadilo, říkají. Ale já tady vidím člověka, který také má sepjatý ruce. Modlí se, byl to Němec. A my jsme se na to dívali všichni. A on byl pažbama těch pušek, těch SS-manů. Nebo revolverama, nebo obuškama, nebo čím vším, co měli po ruce, to sebrali holí a vše. A byli ho tak dlouho a říkají, ty hubověřící, ty proradníku německý, ty zráče našeho vůdce, takhle mluvili, ty se ještě modlíš, ať tě pomůže ten tvůj pán Bůh. Popros ho, jistě přijde a pomůže tě. A prázk ho a bác ho. A tak to mluvili hlavně k Židům. Vy máte přeci mocného Hospodina a byli to hlava nehlava, až zvláště, když jsem to byl přitom blízko, jak jsme nosili tu opičárnu, tam přitom hynuli ty Židi. A Bůh jim nepřišel na pomoc. Co, kde byla jejich víra potom těch lidí? Já myslím, že v té chvíli ta víra nesla své plody. Správné plody. Ale toho už člověk nemohl být svými smysly svědkem. Já jsem taky jist, že jestliže ten nějaký pan Rychlík, jak jsem vám tady si vykládal, přešel od těch Indů k tomu vedeným Kristem a vzal to za vedení vírou, jako tak to pochopil, tak trpěl až do konce života. Najednou a předtím vůbec nikdy. A bylo to správné, protože on ze sebe neslevil. Svého se vzdal, toho, co od těch Indů měl. Ale ze sebe ne. On byl teďka člověkem víry a trpěl za to, že byl svůj. Když za Kristem, to je cesta víry, tak a tak dále. On si to přivlastnil. A ten svatý Petr taky si přivlastňoval toho Ježíše a všichni ostatní. To byl jejich mistr. No, on jim to vyhnal z těla. To můj. Co je naše? No, ale tady máte před sebou člověka, který tedy věřil jenom 3 dny v životě. A musím říct, bylo to jedinečné. Já se ty 3 dny dověděl to, co jsem bych se po celé cestě poznání nedověděl. Já se dověděl, co je to láska Boží. Prosím vás, to je za všechny prachy, abych se vyjádřil vždycky. Já jsem předtím neměl v tom jasno. Já se snažil úpěnlivě a poctivě o to, abych Boha miloval, protože jsem měl dojem, že ho nemiluju. A teď najednou, jakmile mě začal milovat, tím, že jsem byl postaven před otázku života a smrti, nemilosrdně, tak mě vybavil konečně z toho mého, ze mě. Jsem se musel sebe vzdát a on teďka přede mnou stál ve velikosti své lásky. Ale tak, že na prvního, na koho jsem pohlédl, a to by ten Jiří došel, na prvního, na kterého jsem pohlédl, v tom jsem byl silou jeho lásky. Já jsem to přeci nedovedl. Já jsem ho miloval jako sebe. Já jsem s ním cítil, že on si myslí, že je tam na smrt připraven a že tam umře. Ten nevěřil, že ho tam dřív odejde. Ten věřil, že tam umře. Věřil. To byla velice plodná součást jeho víry, velice plodná. Mylná, ale plodná, protože on tam nezemřel, že jo? Ale velice dobrá. Tyto omily jsou správné. Já jsem ho samosobou, já jsem měl povinnost toho omylu, když měl možnost to kombinovat s mým poznáním lásky Boží, vyvést. Já jsem ho vyvedl z toho. Okamžitě. On řekl, tady nejsi vůbec těch důvodů, co si o tom myslíš. Ty ses nikde neprovinil, jak si myslíš. Est. To není karma. Nebož to je projev lásky Boží. Jak ty bys jako doktor se dostal těmto věcem, ty bys to nepřijal jako celek. To tě tvoje povolání tomu nepřispěje. Ty prospíváš když mu jenom do té míry, jak je tě úředně dovoleno. Protože máš na to grade. Kdežto tadyhle přistupuješ k lásce Boží, jak tě povolává Bůh, a ne diplom z fakulty. Takhle jsem k němu mluvil. Jo? Já na to nemám diplom, na tu lásku. Já na to mám Boha, který stojí za tebou, stejnou měrou jako za mnou, který tebe miluje, který mu přestáváš věřit, jako miluje mě, který mu nikdy nevěřil. Já se nevěřící, ty jsi jako ochabující ve víře. A my jsme na tom stejně. Já, který jsem nikdy nevěřil, byl jsem omilostněn tím, přestože jsem byl nevěřící, tak něco jako, že jsem pronásledoval jako svatý Pavel, ty křesťany, jasně něco podobno, jsem páchal, ovšem, já jsem věděl, že to nemám dělat na venek, nebo jenom vnitřně, tak to už není rozdíl, když si vevnitru cizoložil, už si cizoložil, že jo, to je pravda. Tak já jsem byl takovým proradníkem, to jsem si uvědomoval, jak jsem předstoupil před ten trůn lásky, ale ku podivu, za všechnu tu tu bídu mě láska neodsoudila. Mě dala jenom úkol lásky za to, že přede mnou stála. To byla jediná moje zásluha, že přede mnou stála. Že já jsem o ní věděl. Já jsem věděl, že to nejsem já. Že to nejsem já, který miluju. Jsem si kolikrát cenil nějaký úkon své lásky. Své lásky. Ale teď jsem věděl, že jsem dělal velikou chybu, že jsem si měl cenit to, že v tom je Bůh, že on miloval, když já jsem nepatrně nějak projevil lásku vůči někomu. No, zkrátka Jiří došel, když toto slyšel, tak řekl, cokoliv řekneš, já udělám. To jako kdyby byl řekl, pane můj, to tež. Pak už nebylo třeba víry, pak už měl jistotu. A to, co potom dělal za toho strašného utrpení, protože na něho rány pořád dopadaly. Na mě ne. On byl pořád nebezpečí života. Já ne. Protože já jsem byl v oblasti lásky. On se tam jenom jako tak přiživoval, ne? Takže mně se nestalo nic jako tomu svatýmu Janovi. Se mu taky nic nestalo. On mohl klidně pod kříž a oni ho neviděli. Já jsem mohl pod strojní pušku, oni mě neviděli. Já jsem měl být zabit SS-manem a on mě neviděl. A tak dále. To byla soustava takové milosti, lásky, že mě bezpečně prováděl největším nebezpečím, ten Bůh lásky. No, tak já bych myslím, že bych to měl dokončit, abyste jasně viděli rozdíl mezi vírou a láskou. Víra není něčím zavrženíhodným. Ta je nutná na té cestě, jaký ukazuje Ježíš Kristus. To přeci jasně řekl, proč bych ho degradoval Ježíše Krista. On věděl, že lásku u většiny i svých učeníků neprosadí. Že neprosadí. Že v tom období těch tří, že to je příliš krátké období, než aby překonali tu sebelásku tak, že by přestali milovat sebe a začali milovat jenom Boha. Protože Boha je možno milovat jenom tehdy, v pravém slova smyslu milovat tehdy, když sebe přestanu milovat. Protože láska k Bohu je správná láska. Jediná. A ta se potom projevuje v lásce k bližnímu, dokonalé lásce k bližnímu i dokonalé lásce k sobě. A ono to jde přes Boha. On miluje Bůh. A já jsem si vědom toho, že on je to, který mě dovoluje, abych já sebe miloval. Takže potom sebe třeba smiluji možná jako bližního a tak dále a všechno, co je tam v tom povídáno. A měl by být schopen lidem této lásky taky nemluvit nic proti víře. Znát její relativitu, její relativní nutnost a znát taky relativní nutnost té lásky, o které si myslíme, že je naše láska. A toho poznání, o kterém si myslím, že je naše poznání. A nestavit to proti sobě. Nestavit rozum proti víře. Ne. Ty jdou ruku v ruce. To jsou slušné meze. Jako má víra mez, tak má rozum mez. A tato dvě omezení, to jsou omezení na...